ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ช่วงนี้นะคะ SBS ไทยก็จะคุยกับผู้รู้เกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของคำว่าจิฮาดนะคะที่มักจะถูกเข้าใจผิดกันบ่อยๆว่ามีความหมายอย่างไรกันแน่สำหรับชาวมุสลิมนะคะและเหตุใดชาวมุสลิมที่อายุน้อยจำนวนหนึ่งจึงถูกหลอกล่อให้ฝักใฝ่แนวคิดหัวรุนแรงอะไรคือปัจจัยและทุกๆฝ่ายทั้งชาวมุสลิมเองและผู้ที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมนั้นจะแก้ไขมายาคติที่บางคนมีต่อศาสนาอิสลามได้อย่างไร SBS ไทยพูดคุยกับคุณสุทธินัทสัตติประเสริฐเลขานุการสมาคมไทยมุสลิมแห่งออสเตรเลียจากซิดนีย์เกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะคุณสุทธินัทสัตติประเสริฐนะคะเลขานุการสมาคมไทยมุสลิมแห่งออสเตรเลียอยู่ในสายกับเรานะคะวันนี้ให้สัมภาษณ์มาจากเมืองไทยสวัสดีค่ะคุณสุทธินัท
สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
อยากจะคุยเกี่ยวกับคำว่าจิฮาดคำว่าจิฮาดเนี่ยจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีการเสนอไปในรายการ SBS ไทยเนี่ยนะคะเราก็ได้ทราบว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้แปลว่าการกระทำความรุนแรงต่อผู้ที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมใช่ไหมคะจริงๆแล้วคำว่าจิฮาดเนี่ยมันแปลว่าการต่อสู้หรือการดิ้นรนอะไรทำนองนั้นใช่ไหมคะ
ครับก็ถูกต้องครับจิฮาดเนี่ยนะครับก็เป็นภาษาอาหรับนะครับก็เรียนตามบทท่านผู้ฟังทุกท่านก็เป็นภาษาที่มีความสลับสวยแล้วก็มีรากศัพท์ดังนั้นเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคำว่าจิฮาดหรือว่ามุญาฮิดีนซึ่งก็จริงๆนั้นเนี่ยแปลว่าการต่อสู้แต่ว่าถ้าจะให้สั้นๆเลยเนี่ยการต่อสู้ในอิสลามเนี่ยมันกว้างมากครับเขาก็จะแบ่งออกเป็นจิฮาดเล็กกับจิฮาดใหญ่ซึ่งการต่อสู้เนี่ยจิฮาดเล็กนี่ก็คือต่อสู้กับศัตรูต่อสู้กับผู้ที่มาต้องทำร้ายศาสนาของเรานะครับแต่เขาจริงแล้วเนี่ยก็ยังมีจิฮาดใหญ่ซึ่งสำคัญกว่าซึ่งหมายถึงว่าการต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับอารมณ์ของตัวเองซึ่งจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิสลามก็ให้ความสำคัญกับคำว่าจิฮาดแต่ว่าเขายังมีสิ่งที่มากกว่าการแค่ต่อสู้เพื่อที่จะต่อสู้กับศัตรูเท่านั้นนะครับผม
แล้วเวลาที่คุณสุทธินัทได้ยินบ่อยครั้งเนี่ยนะคะอาจจะเป็นตามข่าวต่างๆที่มีการใช้คำว่าจิฮาดหรือว่าคำว่ามุจาฮิดีนเนี่ยไปในทางที่ตีความหมายเหมือนกับว่าเรียกร้องให้เกิดความรุนแรงต่อผู้ที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมเนี่ยคุณสุทธินัทรู้สึกยังไงคะที่มีผู้เข้าใจคำนี้ผิดอยู่เป็นจำนวนมากนะคะ
จริงๆเราจะได้ยินกันมานานแล้วนะครับผมก็เบื้องต้นเนี่ยแรกๆเนี่ยก็จะรู้สึกเสียใจเพราะว่าเราทราบอยู่แล้วว่ามันไม่เป็นความจริงนะครับที่ใช้คำนี้ไปในการก่อการร้ายหรือว่าหวังสิ่งไม่ดีต่างๆครับแต่พอเรามาสักพักนึงเนี่ยผมมาวิเคราะห์แล้วก็ฟังจากผู้รู้หลายๆท่านเขาบอกว่าเราควรที่จะให้ความเข้าใจเพราะคือมีอีกอารมณ์นึงที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าเปลี่ยนจากความเสียใจเนี่ยเป็นอยากที่จะชี้แจงนะครับแล้วก็พยายามเข้าใจเขาว่าบางทีแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ได้รับข่าวมาจากทางด้านเดียวหรือทางด้านผู้ที่ไม่ประสงค์สิ่งที่ดีให้กับศาสนาอิสลามนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเกิดเป็นความรู้สึกที่ผสมผสานระหว่างความเสียใจด้วยแต่ว่าเราก็อีกอารมณ์นึงก็เป็นความเข้าใจที่ว่าสื่อต่างๆหรือว่าผู้คนที่รับฟังเนี่ยเขาอาจจะเกิดจากความไม่รู้ซึ่งก็ทำให้เป็นความรู้สึกอีกอย่างนึงที่เกิดต่อมาก็คือว่าอยากที่จะชี้แจงให้กับประชาชนคนทั่วไปได้เข้าใจนะครับผม
ชาวมุสลิมนะคะแล้วก็สำหรับคุณสุทธินัทเองเนี่ยคำว่าจิฮาดเนี่ยมีความหมายยังไงคะเรามีความรู้สึกยังไงกับคำนี้จริงๆอะคะ
จริงๆจิฮาดที่ใกล้ชิดกับชาวมุสลิมของทั้งโลกจริงๆที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็คืออย่างที่ผมกล่าวไว้เบื้องต้นนะครับว่าคือจิฮาดใหญ่นะฮะภาษาอาหรับเรียกจิฮาดอักซัรนะฮะจิฮาดใหญ่เนี่ยก็คือเป็นการต่อสู้ซึ่งต่อสู้กับตัวเองซึ่งจะสังเกตเห็นว่าในทุกๆวันเนี่ยเรามีโอกาสน้อยมากประชาชนมุสลิมทั่วโลกที่จะออกไปต่อสู้กับศัตรูหรือว่าออกไปต่อสู้กับคนที่ไม่หวังดีกับอิสลามแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยโอกาสที่มากกว่าเนี่ยคืออะไรฮะคือการต่อสู้กับตัวเองอย่างเช่นวันนึงแม้กระทั่งที่เราตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะตื่นไปทํางานเนี่ยก็ถือว่าเป็นการต่อสู้กับตัวเองใช่มั้ยฮะต่อสู้คือว่าจะลุกขึ้นมาจากเตียงให้ได้เนี่ยอย่างแรกเลยในแต่ละวันแล้วในการออกไปทํางานหาปัจจัยยังชีพนี่ก็ถือว่าเป็นการจิฮาดอย่างนึงแล้วก็เป็นจิฮาดใหญ่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ใกล้ชิดกับมุสลิมมากกว่านะครับผมแม้กระทั่งการจิฮาดอย่างอื่นอย่างเช่นการหาปัจจัยยังชีพมาเลี้ยงตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะครับต่อสู้กับความยากลําบากต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นจิฮาดที่ใกล้ชิดกับชาวมุสลิมมากที่สุดนะครับ และสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าญิฮาดกับศาสนาอิสลามเราจะเชื่อในเรื่องของมารร้ายหรือว่าศัตรูที่ไม่ใช่เป็นมนุษย์นะครับแต่ว่าเป็นอยู่ในรูปของซาตานซึ่งเนี่ยก็คือเป็นการญิฮาดหรือการต่อสู้กับซาตานอย่างนึงที่สำคัญเหมือนกันนะครับ
ปัจจุบันนี้นะคะก็มีองค์กรก่อการร้ายได้ใช้คำว่าจิฮาดมาล่อใจหรือว่ามาชักชวนชาวมุสลิมโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยให้เข้าร่วมกับองค์กรก่อการร้ายเนี่ยคุณสุทธินัทรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นคะแล้วคิดว่าทำไมกลุ่มก่อการร้ายถึงนำคำว่าจิฮาดนี้ออกมาใช้ล่อคนเข้าไปร่วมคะ
ส่วนตัวมองว่ามีอยู่หลายประเด็นนะครับแล้วก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้เขาออกมาทำอย่างนั้นแต่เบื้องต้นเนี่ยอยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิฮาดเพื่อที่จะให้ออกไปทำสงครามเนี่ยคำว่าจิฮาดเนี่ยอย่างที่ผมเกริ่นไปนะครับว่าไม่ได้แปลว่าสงครามแต่แปลว่าการต่อสู้นะครับแล้วก็สงครามของอิสลามในทุกครั้งเนี่ยถ้าไม่ได้มีเงื่อนไขครบตามเงื่อนไขจุดประสงค์แล้วก็จรรยาบรรณเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่การจิฮาดนะครับดังนั้นเนี่ยจะให้เห็นภาพกว้างๆว่าไม่ใช่ว่าสงครามทุกครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นการจิฮาดการที่ไปฆ่าประชาชนคนบริสุทธิ์หรือว่าการไปทำร้ายแม้กระทั่งต้นไม้เนี่ยท่านนบีหรือว่าศาสนทูตนะครับก็ไม่อนุญาตให้ทำลายต้นไม้นะครับดังนั้นจะให้เห็นภาพกว้างๆว่าไม่ใช่ว่าการจิฮาดทุกครั้งคือเป็นการทำสงครามนะครับส่วนคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยผมมองว่าอาจจะด้วยกับท่านอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งในประเทศออสเตรเลียเองหรือว่าต่างประเทศที่เกิดขึ้นนะครับจะเห็นว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อง่ายที่สุดเลยก็คือจะเป็นกลุ่มของวัยรุ่นอายุตั้งแต่14 15ขึ้นไปนะครับวัยรุ่นพวกนี้เนี่ยเป็นวัยรุ่นที่เขาต้องการพื้นที่ในการแสดงออกอยู่แล้วนะครับโดยปกติทั่วไปของวัยรุ่นทั่วไปนะครับแล้วก็บวกกับการโฆษณาชวนเชื่อนะครับบวกกับการนำศาสนาเข้ามาโยงแล้วก็มาพูดถึงเรื่องว่าการที่สามารถจะออกไปรบเพื่อศาสนาเนี่ยเป็นการรบเพื่อพระผู้เป็นเจ้าและทำให้คุณได้รับส่วนสวรรค์ซึ่งถ้าเกิดเป็นการรบที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีกฎเกณฑ์ต่างๆมากมายนะครับซึ่งทำให้คนเหล่านี้เนี่ยตกเป็นเหยื่อได้นะครับและอีกอย่างที่สำคัญก็คือว่ามันก็มีผลประโยชน์แอบแฝงหลายๆอย่างที่เราหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินจากในข่าวนะครับไม่ว่าการที่นำเด็กออกมาเพื่อที่จะออกไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นแล้วก็ใช้เรื่องผลประโยชน์ของทางด้านพาสปอร์ตหรือวีซ่าอะไรต่างๆที่อาจจะเคยได้ยินข่าวนะครับ
ในเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับเยาวชนเหล่านี้นะคะคุณสุทธินาคิดว่าจะแก้ปัญหาได้ยังไงคะจะทำให้เขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคนชายขอบ
ก็นี้มองได้ทั้งในระบบง่ายๆจนกระทั่งถึงระบบโครงสร้างของสังคมนะครับซึ่งผมมองว่าสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยคือการให้ความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ไม่ใช่ที่โรงเรียนนะครับตั้งแต่ในบ้านซึ่งพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กเนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการให้ความรู้แล้วก็ทำความเข้าใจกับเด็กแต่ก็ไม่ใช่ความรับผิดชอบของพ่อแม่อย่างเดียวนะครับเพราะเขาก็ต้องออกไปเจอเพื่อนออกไปเจอกลุ่มสังคมนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเป็นความรับผิดชอบของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่อยู่ในสังคมนะครับตั้งแต่ในครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองจนกระทั่งถึงที่โรงเรียนของเขานะครับหรือแม้กระทั่งเขาไปที่มัสยิดหรือว่าที่ชุมชนต่างๆนะครับซึ่งทุกๆฝ่ายเนี่ยก็ต้องให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ให้แนวทางที่ถูกต้องแก่เด็กๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือเปิดเวทีให้กับเขานะครับได้มาแสดงออกเพราะวัยรุ่นวัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่เขาต้องการพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่ที่เขาแสดงออกมาเพื่อให้สังคมยอมรับพวกเขานะครับ
ชาวมุสลิมเนี่ยนะคะคิดว่าพวกเขาควรจะมีข้อคิดประจำใจยังไงคะถึงจะไม่หลงเชื่อการชักชวนให้ฝักใฝ่แนวคิดหัวรุนแรงคะ
ก็สำหรับชาวมุสลิมเองเนี่ยอยากให้ทุกท่านนะครับก็ยึดภาษาเราเขาใช้คำว่ากิตาบุลลอฮ์ซุนนะฮ์นะครับก็คือว่าเป็นแนวทางของพระผู้เป็นเจ้านะครับซึ่งก็คือคัมภีร์อัลกุรอานคัมภีร์ที่พวกเราอ่านกันอยู่นะครับแล้วก็ซุนนะฮ์ก็คือว่าเป็นคำสอนของท่านนบีหรือว่าท่านศาสนทูตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวไว้นะครับว่าศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องการต่อสู้อย่างเดียวนะครับถ้ามุสลิมเองเนี่ยยึดหลักคัมภีร์หลักอัลกุรอานเนี่ยจะพบว่าใน 6,000 กว่าอายะห์หรือว่า 6,000 กว่าวรรคที่อยู่ในอัลกุรอานทั้งหมดเนี่ยเราจะพบว่าแค่การต่อสู้หรือว่าการญิฮาดเนี่ยถูกกล่าวไว้เพียง40กว่าองค์การหรือแม้กระทั่งทางด้านสงครามเองก็70องค์การซึ่งรวมแล้วเนี่ยก็100กว่าซึ่งเท่ากับแค่ 1-2% เท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยอย่าให้กลับไปดูนะครับอย่าให้กลับไปยึดคัมภีร์แล้วเราจะรู้ว่าจริงๆอิสลามเนี่ยซึ่งหลายท่านก็จะทราบเลยว่าแปลว่าสันติเนี่ยความสันติเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการที่พวกเราเนี่ยชาวมุสลิมเนี่ยปฏิบัติตามกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์หรือว่าคำสอนของอัลลอฮ์แล้วก็ท่านนบีนะครับผม
แล้วชาวมุสลิมทั่วๆไปเนี่ยนะคะจะร่วมกันแสดงให้สังคมเห็นถึงความเป็นชาวมุสลิมที่แท้จริงคือผู้ที่รักสันติได้ยังไงบ้างคะ
ผมมองว่ามันเกิดจากหลายภาคส่วนที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับเบื้องต้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่ามุสลิมของแต่ละคนผมมองว่ามุสลิมแต่ละคนเนี่ยเป็นตัวหลักเป็นปัจจัยสำคัญในการแสดงออกถึงความเป็นมุสลิมที่แท้จริงนะครับเพราะว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยน้อยมากที่ถ้าอยากรู้อิสลามเนี่ยเขาจะเข้าไปในมัสยิดหรือว่าไปเรียนรู้ตามห้องสมุดใช่ไหมเขาก็จะดูจากประชาชนคนมุสลิมคนที่ไว้เขาหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็คุมฮิญาบหรือว่าคุมศีรษะนะครับเขาจะดูการปฏิบัติต่างๆของเขาดังนั้นเนี่ยชาวมุสลิมทุกๆคนในแต่ละคนเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการโชว์ในการแสดงออกถึงความเป็นมุสลิมดังนั้นเนี่ยเบื้องต้นเลยก็คือว่ากิริยามารยาทแล้วก็การแสดงออกต่างๆเนี่ยอยากให้ชาวมุสลิมทุกคนเนี่ยยึดตามหลักของอัลลอฮ์แล้วก็ท่านนบีนะครับหรือท่านศาสนทูตนะครับผมนี่คือสิ่งแรกสิ่งที่สองก็คือว่าในฐานะที่เป็นมุสลิมเองเนี่ยผมมั่นใจแล้วก็เชื่อว่าในหลากหลายองค์กรนะครับมีการทำเป็นแคมเปญหรือแม้กระทั่งเป็นโรงเรียนเองที่สอนแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทางด้านนี้โดยเฉพาะนะครับหรือแม้กระทั่งสำนักข่าวเองนะครับก็จะมีหลากหลายสำนักข่าวที่ผมขอเน้นว่าเป็นสำนักข่าวที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็เป็นกลางไม่จำเป็นต้องเป็นสำนักข่าวที่มาจากมุสลิมเองนะครับหรือแม้กระทั่งใครเคยได้ยินสำนักข่าวระดับโลกอย่างอัลจาซีรานะครับซึ่งเขาก็จะเสนอแนวข่าวที่แตกต่างออกไปจากสำนักข่าวตะวันตกนะครับซึ่งก็เป็นสำนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็แนะนำให้ท่านผู้ฟังไปดูได้นะครับดังนั้นจะเห็นว่าจากหลากหลายภาคส่วนนะครับร่วมมือกันเนี่ยก็จะทำให้ชาวมุสลิมนะครับแล้วก็รวมถึงคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยได้เห็นว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยอิสลามเนี่ยสอนอะไรแล้วเขาก็โปรโมทในเรื่องอะไรนะครับผม
และสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมล่ะคะผู้ที่อยู่ในสังคมทั่วๆไปแล้วก็ได้รับข่าวเกี่ยวกับชาวมุสลิมจากทางสื่อทั่วๆไปในขณะนี้ค่ะว่าเราเนี่ยควรจะตระหนักยังไงบ้างเกี่ยวกับชาวมุสลิมแล้วก็ศาสนาอิสลาม
เบื้องต้นอยากให้คิดสั้นๆง่ายๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมุสลิมเนี่ยก็มีจำนวนไม่น้อยอยู่บนโลกนี้นะครับชาวมุสลิมเนี่ยอย่างน้อยๆทั่วๆโลกเนี่ยต้องมีเป็นหลักพันล้านนะครับจากทั้งหมดเนี่ย 6,000 ถึง 7,000 ล้านนี่ก็แสดงว่าอย่างน้อยก็ตั้ง 10-20% แล้วนะครับดังนั้นให้สังเกตง่ายๆว่าถ้ามุสลิมหรือว่าอิสลามเองเนี่ยสอนในเรื่องความรุนแรงเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีที่ไหนในโลกที่ว่าอยู่กันอย่างสงบสุขแล้วเพราะว่าจำนวนพันล้านคนที่สอนในเรื่องรุนแรงเนี่ยก็คงจะอยู่กันไม่ได้แล้วนะครับผมดังนั้นจะสังเกตเห็นว่าจริงๆอิสลามเนี่ยแปลว่าสันตินะครับแล้วมุสลิมก็คือผู้ที่ยอมจำนนแล้วก็นับถือพระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้เกิดความสันติดังนั้นจะเห็นว่าชาวที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับก็ไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นเพราะว่าอิสลามเราเองเนี่ยสอนในเรื่องของความสันติอยู่แล้วแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ก็อยากให้ใช้สติปัญญาแล้วก็ใช้ความตระหนักนะครับเวลาเราฟังข่าวหรือเวลาเราได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆบนโลกเนี่ยนะครับก็อยากให้ใช้สติปัญญาไต่ตรองวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราได้ยินมานั้นเนี่ยมันเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับเหมือนกับเวลาเรามีข่าวที่ forward มาหรือข่าวที่แชร์มาเนี่ยหลายๆคนก็จะมีมานั่งพูดคุยกันว่าสิ่งที่แชร์มาหรือสิ่งที่เป็นข่าวฟอร์เวิร์ดมามันเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนเหมือนกันนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามการตัดคอหรือว่าการก่อการร้ายต่างๆที่ได้ยินนะครับก่อนที่จะเชื่อเลยนะครับอย่าที่จะมาคิดไต่ตรองหรือว่ามาถามผู้รู้นะครับถ้าในกรณีที่ไม่รู้ว่าจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็จะทำให้ชาวที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับทุกๆท่านเนี่ยก็จะได้รับความจริงที่เกิดขึ้นนะครับผม
ขอบคุณมากนะคะคุณสุทธินัทสัตติประเสริฐที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ยินดีครับผมสวัสดีครับ